Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li je projekat suočavanja sa prošlošću doživio poraz ili je ipak ostavio traga. Sagovornici su bili dva istoričara, Husnija Kamberović iz Sarajeva i Milovan Pisari iz Beograda. Bilo je riječi o tome da li o propasti tog projekta najbolje svjedoči žestoki otpor koji je u Republici Srpskoj izazvala odluka Valentina Inska, visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, da se u krivični zakon unese odredba kojom se kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Zašto je lažna tvrdnja rukovodstva Srbije i Republike Srpske da se presudom međunarodnih sudova o genocidu u Srebrenici cijeli srpski narod proglašava genocidnim? I koliko takvim tvrdnjama ide na ruku izjava Bakira Izetbegovića o genocidašima u Republici Srpskoj? Razgovaralo se i o tome kolika je validnost zaključaka takozvane nezavisne međunarodne komisije o Srebrenici koju je formirala vlada Republike Srpske, u kojima se tvrdi da u Srebrenici nije bilo genocida i da nije ubijeno više od 30.000 Bošnjaka mahom zarobljenih vojnika. Da li je Srbija bila bliže priznavanju istine o genocidu u Srebrenici dok je na vlasti bila Demokratska stranka, kao i o tome da li su u pravu oni političari koji tvrde da treba ostaviti prošlost i okrenuti se budućnosti, zato što se narodi Zapadnog Balkana nikada neće usaglasiti o onome šta se dešavalo u ratovima 90. godina prošlog vijeka. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je projekat suočavanja sa istinom o ratovima 90. godina na Zapadnom Balkanu, u koji je međunarodna zajednica uložila ogroman trud i sredstva, doživeo poraz. Naši sagovornici su dva istoričara, Husnija Kamberović, profesor moderne istorije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, i Milovan Pisari, direktor Centra za primijenjenu istoriju iz Beograda. Gospodine Kamberoviću, koliko smo daleko od suočavanja sa istinom o zločinjima počinjenim u ratovima 90. godina, najbolje se vidjelo ovih dana kada je visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko naložio da se u kazneni zakon Bosne i Hercegovine unese odredba kojom se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Ta odluka je izazvala toliko ogorčenje u Republici Srpskoj da su lideri svih političkih stranaka odlučili da ne učestvuju u radu institucija Bosne i Hercegovine, što je državu uvelo u duboku krizu. Gospodine Kamberoviću, da li to pokazuje da smo ponovo tamo gdje smo bili prije 2,5 decenije, da su svi napori da se prizna i prihvati istina bili uzaludni?
Ja bih rekao da to pokazuje da nismo daleko otišli, ali da i nismo baš tamo gdje smo bili 2,5 decenije ranije. Ipak smo se, doduše, nedovoljno, ali makar malo pomjerili. Naime, mi već sad vidimo da mnogi, recimo i u RS-u, priznaju da su se desili zločini, a neki, čak doduše malobrojni, naravno, priznaju i da je počinjen zločin genocida. Nažalost, to su malobrojne skupine, ali one ipak postoje i više ih je nego 2,5 decenije ranije. Dakle, ipak smo malo napredovali, ali rekao bih nedovoljno napredovali. S druge strane, ono što je zabrinjavajuće je to da vidimo da kako se više udaljavamo od rata, kao da postaje rasprostranjenije veličanje onih koji su počinili zločine, dakle veličanje ratnih zločinaca. Ove dopune zakona i reakcije Dodika i lidera iz RS-a, one, mislim, pokazuju da je još uvijek moguće manipulirati narodom, i to na način da se koriste poluinformacije, da se sije strah.
Gospodine Pisari, kako je vaše mišljenje? Da li ovo pokazuje ovo što se dešava u Republici Srpskoj, da li pokazuje da smo tamo gdje smo bili pre 25 godina?
Kad govorimo o tim skupinama, o tim grupama koje jesu napravili velike koraka, koji su došli do činjenice da se priznaju da su se desili ne samo zločine, nego i genocid. Dakle, kad govorimo o tim skupinama, govorimo prvenstveno o grupama aktivista u nevladinom sektoru ili o pojedincima u akademskom svetu. I njihov zadatak jeste veoma težak, jer se one suprotstavljaju na kraju krajeva i tom nacionalizmu pogotovo u Srbiji i Republici Srpskoj, koji upravo negira genocid i ostale zločine. Čini mi se da ipak jesmo napravili jedan korak dalje, jesmo se pomerili i čini mi se, što jeste jako važno isto to napomenuti, napomenite da su te skupine, te grupe ljudi jako dobro sarađuju na regionalnom nivou.
Gospodine Kamberoviću, da li je najveća prepreka priznavanju genocida zamka koju vrlo uspješno koriste rukovodstva Srbije i Republike Srpske? Oni tvrde da je odlukama Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala o genocidu u Srebrenici cijeli srpski narod proglašen genocidnim, mada se u presudama isključivo govori o odgovornosti pojedinaca. Međutim, uz pomoć neprekidne propagande, oni su, čini mi se, uspjeli da ubijede Srbe u Republici Srpskoj i Srbiji da neko želi da ih proglasi genocidnim narodom.
To je tačno. Čini se da su doista rukovodstva i političke elite u Srbiji i u RS-u, a vidjet ćemo da u tome nekako ne zaostaju baš ni druge nacionalne elite, vještom manipulacijom presudama, pa i ovim odlukama, poput ove odluke Valentina Incka, dakle, uspjeli napraviti jednu sasvim drukčiju sliku kad su u pitanju presude o zločinima i presude o genocidu. Dakle, uspjeli su napraviti jednu sasvim drukčiju sliku od one koja stvarno jeste. Sve te presude, one individualiziraju zločine, svode ih na konkretne počinitelje, na osobe, ponekad i na skupine, policija ili vojska, RS-a i tako dalje, ali one u suštini skidaju odgovornost sa srpskog naroda u cjelini. Dakle, ja bih rekao da te presude ponude jednu sasvim drukčiju sliku, obrnuta od one koju rukovodstva u Srbiji RS-u pokušavaju predstaviti. Dakle, presude doista skidaju odgovornost za čitavo srpskog naroda za genocid, a elite u RS-u i u Srbiji stalno to nameću kao optužbu čitavom srpskom narodu. I sad mogli smo nagađati zašto je to tako. Ja ne bih volio baš previše da nagađam, ali jedino bi bilo moguće to razumjeti ukoliko oni vjeruju da bi nekad u budućnosti, ukoliko se prizna genocid, moglo krenuti u neku, da tako kažemo, reviziju rezultata rata, iako to ne izgleda realno.
Gospodine Pisari, kako je rukovodstvo Srbije uspjelo da ubijedi ljude u Srbiji da bi priznavanje genocida u Srebrenici značilo da time cijeli srpski narod bude proglašen genocidnim?
A vrlo jednostavno, nažalost, prvo kroz taj proces manipulacije koje je pomenuo profesor Kamberović, to je jedna opšta manipulacija koja se vodi uglavnom kroz medije. Treba podsjetiti da su uglavnom medije u rukama te političke stranke koje je na vlasti i to su uglavnom ti tabloide koje non stop šire lažne vesti, laži i koje manipulišu narodom. Nažalost, ljudi uglavnom te tabloide i čitaju. Ono što je interesantno jeste da rukovodstvo Srbije, pogotovo u posljednjih godina, uspjelo ne samo da manipuliše na ovaj način, nego da definitivno diskredituje sve ono što se radi u Međunarodni sud. Dakle, definitivno se baca ljago prema međunarodnim institucijama koje rade po nečijem nalogu da proglase srpski narod genocidom i tako dalje. S jedne strane, oni jesu prodali tu priču da je srpski narod proglašen genocidom, a s druge strane, da onaj koji je to uradio jeste zapravo Međunarodni sud koji jeste nečim rukom, dakle to je neka opšta teorija zavere.
Gospodine Kamberoviću, koliko Vučiću i Dodiku u njihovoj tvrdnji da se presudama o genocidu srpski narod proglašava genocidnim pomažu izjave nekih bošnjačkih političara poput izjave Bakira Izetbegovića koji kaže da bi radije umro nego dopustio da genocidaši zavladaju Republikom Srpskom. Tu izjavu je rukovodstvo Republike Srpske jedva dočekalo.
Vidite, Izetbegović da je htio umrijeti, on je mogao poginuti u borbi 92. 95. i postati šehid, ali nije. Tako da su te njegove izjave populističke i rekao bih da nemaju nikakvog smisla, osim što slaže se s tim da stvarno pomažu Vučiću i Dodiku kao opravdanje za taj njihov diskurs koga oni grade o ratu. Ja mislim da je važno naglasiti sljedeće, koristiti činjenicu da se desio genocid, da bi se čitav srpski narod proglasio genocidnim ili genocidašima, neće dovesti do promjene svijesti kod Srba da se taj zločin stvarno desio. Vidite, niko ne voli da mu se kače epitet genocida narod, naravno. Znamo kako je to bilo recimo kroz nacionalističku propagandu tokom 1980-ih, kad su se iz Srbije širili narativi o Hrvatima kao genocidnom narodu. Po mom mišljenju, važno bi bilo širiti istinu o tome što se stvarno desilo, ukazivati na počinitelje, motive i sl. Ne optuživati Srbe kao genocidan narod, ali osuđivati zločin koji je počinjen i to kvalificirati pravim imenom kao genocid. Ono što je važno tu naglašati je to da je genocid zapravo kvalifikacija zločina, a ne kvalifikacija naroda. Ja mislim da Vučić i Dodik doista vješto koriste te neke ideje da se genocidnost nametne jednom narodu, a Izetbegović i oni koji ga u tome slijede sigurno ne doprinose stvaranju atmosfere da se nauči nešto iz ratova 90-ih. Ili da bude možda još malo jasnije, mislim da se ne smije zanemariti i ne može se prestati govoriti o tome šta se desilo u ratu 90-ih. Ne može se prestati pričati o genocidu, ali se to ne može koristiti kao sredstvo da se to kao hipoteka nametne čitavom narodu. Da zaključim, činjenica je da Vučić, Dodik i ostali koriste i neke izjave poput ove izjave koje ste vi pomenuli, Bakira Izetbegovića o genocidašima, to je jedno, a s druge strane je činjenica da nigdje, ni u jednoj presudi, ni u jednoj odluci, pa čak ni u nizu ovih deklaracija koje se u posljednjih mjeseci vidimo donose u nekim skupštinama na Balkanu, da se nigdje ta hipoteka genocidnosti ne nameće čitavom narodu, nego naprotiv, zapravo se zločin individualizira i faktički skida ta hipoteka koja se pokušava nametnuti Srbima kao genocidnom narodu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je projekat suočavanja sa istinom o zločinima počinjenim 90. godina u ratovima na Zapadnom Balkanu, u koji je međunarodna zajednica uložila ogroman trud i sredstva, doživeo poraz. Sagovornici su dva istoričara, Milovan Pisari iz Beograda i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pisari, mislite li vi da ovakve izjave, poput ove koju smo pomenuli Bakira i Izetbegovića, idu na ruku Vučiću i Dodiku?
Mislim da, svakako, ali ova izjava nije okrenuta ka srpskom narodu ili srpskim vlastima u Republici Srpskoj, nego više biračkom telu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Takvih izjava imate veoma često i to nekako služe upravo utvrđivanju svojih pozicija i utvrđivanju na kraju krajeva i svog biračkog tela. Nedavno čini mi se da je bila izjava od strane kosovskog premijera da će Kosovo tužiti Srbiju za genocid. To je isto izjava koja pre se obraća biračima na Kosovu nego međunarodnoj zajednici ili čak i Srbiji ili tako dalje.
Gospodine Kamberoviću, vlast Republike Srpske ne samo što negira presude međunarodnih sudova o genocidu, nego je prije dvije godine formirala takozvanu nezavisnu međunarodnu komisiju za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu 1992-1995. godine. Tako se zove ta komisija. Na čelu te komisije je izraelski istoričar profesor Gideon Greif, a članovi su iz Austrije, Njemačke, Nigerije, Japana, Kine, Italije, Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Srbije. Među njima ima forenzičara, advokata, novinara, ali nije jasno da li je iko osim Grajfa istoričar. Početkom jula ove godine ta komisija je saopštila da se u Srebrenici nije dogodio genocid i da je tamo pogubljeno ne više od 3000 Bošnjaka, da su to bili zarobljeni vojnici i nekoliko stotina civila. Koliko su, gospodine Kamberoviću, relevantni zaključci te komisije?
Ta izvještaj je doista ogroman. Ja moram priznati da sam ga samo djelimično čitao, dakle ne u cijelosti. I mislim da je ključni zadatak bio da se nekako poništi izvještaj koji je radila ranija komisija za Srebrenicu, a koji je rađen temeljito, koji je rezultirao i onom poznatom izjavom tadašnjeg predsjednika RS-a Dragana Čavića o tome šta se desilo u Srebrenici 95. godine i da je ta prethodna komisija, sastavljena većim dijelom od domaćih historičara, ponudila bolje rezultate nego ova takozvana nezavisna komisija koju je imenovala vlada Republike Srpske. S druge strane, mislim da je ovaj izvještaj bio na tragu malo prije objavljenog izvještaja o Sarajevu. Suština oba izvještaja je, čini mi se, bio pokušaj relativizacije zločina i u Srebrenici i u Sarajevu. Inače, ja nisam baš pristalica nekih ovakvih vladinih neovisnih komisija. Ja mislim da postoje sudovi koji trebaju istraživati razne aspekte rata i izricati onda kazne za počinitelje. I postoje akademska istraživanja koja moraju biti slobodna, odnosno moraju biti ograničena jedino metodologijom naučnih istraživanja. Rezultati sadržani u izvještaju su takvi da oni otežavaju, ja bih rekao, dalje istraživanje i usmjeravaju u krivom pravcu istraživanja događanja u Srebrenici.
Gospodine Pisari, po vama koliko su relevantni zaključci ove komisije koju je formirala Vlada Republike Srpske?
Ovi zaključci su jako važni za biračko telo od vladajućih stranaka kako u Republici Srpskoj, tako u Srbiji. Vidi se jako dobro kako funkcioniše ta manipulacija. Na čelu te komisije izvesni profesor Gideon Grajf iz Izraela. I vi čim znate da je neko iz Izraela, onom asocirate Izrael i Jevrej holokaustu. Iako neko iz Izraela kaže da se u Srebrenici nije desio genocid, ono mora da znači da je to stvarno tako. Gideon Grajf nije prvi put da se pojavi na ovim prostorima. On je već odavno prisutan u Srbiji. On je došao u Srbiji pre nekoliko godina. Ja mislim da se radi naravno o državnom projektu svakako. I došao u Srbiju i predstavio se kao stručnjak za holokaust i napisao, objavio ono ogromnu knjigu o Jasenovcu, o genocidu nad Srbima u NDH i ta knjiga je jedna opšta manipulacija. U toj knjizi se govori o 700.000 žrtava, mislim da je rekao čak milion žrtava u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Dakle, s jedne strane on ima ulogu da negira naučna dostignuća koje govore sasvim suprotno od toga i ima zadatak da veliča taj mit o 700.000 srpskih žrtava. Sad imamo novi zadatak da bude na čelo komisije koja negira genocid u Srebrenici. Tu se tačno vidi kako funkcioniše ta užasna manipulacija, ta užasna propaganda zapravo oba režima, kako u Srbiji, tako i Republike Srpske. Ako pitate mene, rekao sam da to su, nažalost, bit će relevantni za njihova biračka tela. Naravno, za sve nas ne mogu da bude relevantni. Jedino što može da bude relevantni su rezultati istraživanja Međunarodnog suda i te činjenice koje govore o genocidu, o Srebrenici, koje govore o strašnim zločinima koji su počinjeni u Bosni, Prijedoru, Goraždu, Foči, Višegradu, u Sarajevu i mnogim drugim gradovima.
Gospodine Kamberoviću, čini se da je od negirana zločina veći problem veličanje ratnih zločinaca. Ratni zločinci u Republici Srpskoj dobijaju državna priznanja, a u pojedinim gradovima tog entiteta mogu se vidjeti murali sa likom Ratka Mladića, dok navijači na fudbalskim utakmicama u Srbiji slave Mladića kao heroja. Reklo bi se da je mit o Mladiću kao heroju dosta raširen među mladim ljudima. Da li je to posljedica sistema obrazovanja?
Naravno, to jeste posljedica, ali i svega ovoga kao što mi prolazimo, a prije svega dakle politike koja se manifestira u obrazovanje. Rekao bih da smo možda tu najviše nekako zatajili, jer nismo bili u stanju u protekle 2,5 decenije naći načina da se na polju obrazovanja odupremo uticaju politike. Dakle, definitivno da, obrazovanje je tu zatajilo, obrazovni sistem je zatajio, ali taj obrazovni sistem se zapravo nekako razvijao u skladu sa politikama koje su vodile etničke elite koje upravljaju našim državama posljednjih 30 godina. S druge strane, ja mislim da taj mit o Mladiću kao o heroju će trajati još jedno vrijeme. Mladićeva priča je zapravo završena i ja mislim da kad prođe još izvjesno vrijeme da će se mnoge stvari ostaviti po strani i da ovaj mladi svijet koji se danas zanosi Mladićem, koga veliča kao svog heroja, zapravo i ne razumije šta je zapravo Ratko Mladić napravio.
Gospodine Pisari, može li se reći da je Srbija bila bliže priznavanju istine onome što se dogodilo u Srebrenici dok je Demokratska stranka bila na vlasti? Podsjetio bih da je Radio Televizija Srbije 2001. godine prikazala BBC-ev dokumentarni film o Srebrenici, film se zvao Krik iz groba. Sećam se kako je javnost u Srbiji bila užasnuta kada se 2005. godine pojavio snimak koji je široko emitovan kako pripadnici paravojne jedinice Škorpioni streljaju zarobljenike iz Srebrenice. Skupština Srbije je 2010. godine usvojila deklaraciju o Srebrenici u kojoj se istina ne pominje genocid, ali se indirektno priznaje. Međutim, nakon Vučićevog dolaska na vlast, takve su stvari postale nezamislive jer je krenula kampanja negiranja genocida. Kako vi na to gledate?
Ja se potpuno slažem s tim. Jeste to bila drugačija atmosfera, tada se krenulo upravo i napravljeni su te velike koraci. Ovo što ste vi pomenuli, dakle, ta deklaracija iz 2010. to jeste bio i tekako važan korak. Pazite, to se dešava 15 godina nakon Srebrenice. Danas, prošle 26 godina, mi smo potonuli što se toga tiče. Nažalost, demokratska stranka, odnosno te demokratske stranke, raspale su se i sada se od 2012. situacija drastično promenila, ali ne treba zaboraviti da iza fasade Srpske napredne stranke zapravo kriju se oni isti ljudi, to jako dobro znamo svi, oni ljudi koji su 90. godine imali tekako veliku ulogu u širenju mržnje, nacionalizma i na kraju krajeva u negiranju zločina i genocida. Jedina razlika se danas, postali su mnogo vešti, koriste zapravo taj populizam, to negiranje genocida, kako njima odgovara. Tako da možda će oni jednog dana biti spremni i da priznaju da se to desilo, ukoliko naravno to će znači da su na dobitku, da će dobiti nešto za svoj interes.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je projekat suočavanja sa istinom o zločinima počinjenim 90. godina u ratovima na Zapadnom Balkanu, u koji je međunarodna zajednica uložila ogroman trud i sredstva, doživao poraz. Sagovornici su dva istoričara, Husnija Kamberović iz Sarajeva i Milovan Pisari iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kamberoviću, mislite li vi da je Srbija prije 10 ili 15 godina bila nekako bliža priznavanju onoga što se desilo u Srebrenici nego što je danas?
Vjerujem da jeste, ali mislim da je uvijek i u Srbiji kao i drugdje bilo je i oni koji su u stanju razumjeti šta se desilo i ovi koji nisu u stanju to prihvatiti. Pogledajte recimo koliko ljudi se okupljaju oko Helsinškog odbora za ljudska prava ili Fonda za humanitarno pravo i niza drugih organizacija, koliko su oni uradili na širenju istine o ratovima 90. i Srbija je sigurno do 2010. bila nešto drugčija ili prije Vučića nešto drugčija, otvorenija za priznanje toga što se desilo nego što je danas. Ali uvijek je bilo i bit će i jednih i drugih, tako i u Srbiji, dakle i onih koji će negirati zločine genocida i onoga što se desilo u ratovima 90. kao i oni koji će biti u stanju prihvatiti to što se desilo. Danas je Srbija, rekao bih ne samo Srbija, nego i ostale zemlje u regionu, puno težoj situaciji nego prije, recimo, 10 godina.
Gospodine Pisari, čini mi se da neće doći do prihvatanja istine o zločinima dok se ne odustane od ratnih projekata zbog kojih su zločini počinjeni. A vidimo da se od njih ne samo ne odustaje, nego se u ovoj ili onoj formi oživljavaju. Delite li to mišljenje?
Da, ali opet to je pitanje vezano za način vladanja na ovim prostorima. Političke elite koriste populizam, nacionalizam za svoje potrebe, prvenstveno da bi se održavali na vlast. Do početka se pomenuli cijevu predstavnika, sada bivše predstavnika, visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, o ubuđenju te odredbe kojom se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida, koja je bila odmah reakcija vlasti Republike Srpske, pa odmah su pretili ocepljenje. Koje je rešenje za to? Pa jedino promjena političke vlasti i političke elita koje su sada na vlasti. Da je to jedino rešenje.
Gospodine Kamberoviću, kako vi gledate na to? Da li mislite da će teško doći do prihvatanja istine o zločinima dok budu na snazi ratni projekti koji se i danas vrlo često oživljavaju?
Ja se slažem s onim o čemu često govori profesorica Dubravka Stojanović, da istorija i danas je neka vrsta predvojničke obuke i priprema za neke nove ratove kojima bi se ostvarili neki stari ciljevi. Mi doista svjedočimo kako se stari ratni ciljevi, kao što vi kažete, na ovaj ili onaj način oživljavaju. Pogledajte recimo ideju o srpskom svetu koja je plasirana u posljednje vrijeme i tako dalje. Na sceni su političke elite koje u ovo vrijeme pokušavaju doista realizirati ratne ciljeve s početka 90-ih. Mislim da je problem na koji način to zaustaviti. Promjenu vlasti moguće izvesti na izborima, jel to znamo, i kao što kolega Pisari kaže, trebalo bi promijeniti političku elitu da bi se promijenio možda odnos prema tome, ali mi vidimo da su naše političke elite, a neko je to već čini se rekao, više nisu političke elite koje se mogu smjenjivati na izborima, nego su postale doista neke vladajuće klase, a vladajuće klase je baš teško promijeniti na političkim izborima, jer se klase sa vlasti ne uklanjaju izborima, nego samo revolucijama. Čini se da naša društva nisu spremna za takvu vrstu revolucija.
Gospodine Pisari, pojedini političari u regionu ističu da ne treba da se bavimo prošlošću, jer se o tome nikada nećemo složiti. Oni kažu, okrenimo se budućnosti i saradnji. U tom smislu je karakteristična izjava mladog gradonačelnika Banja Luke, Draška Stanivukovića, koji kaže da ono što se dogodilo prije više od 30 godina ne može i ne treba uticati na to da zajedno gradimo mostove zajedništva i saradnje. E sad, mogu li se graditi ti mostovi, a da se ne prizna istina o 90.
Teško, iskreno da vam kažem. Teško, zato što neke stvari mogu da se, da tako kažem, sakriju, ali u određenim istorijskim trenucima oni će se ponovo pojaviti. To je, nažalost, proces koji se ponavlja u istoriji. U nekom trenutku, ako stvari nisu jasne i prihvaćene od svih, u nekom trenutku će one proizaći i bit će ponovo iskorišćene od strane novih političkih klasa. Naravno, slažem se da ne treba svi da se složimo oko svega. Mi moramo da se složimo oko činjenica koje su utvrđene. I to opet vraća se na ono što je postignuto od strane Međunarodnog suda u Hagu. Dakle, tu su činjenice koje govore o onome što se desilo u Srebrenici. To je nešto što treba da bude prihvaćeno. Sa druge strane, mi ne treba da imamo jedinu istoriju. Čini mi se da je upravo i profesor Kadura Stojanović učestvovao u nekom projektu pre nekoliko godina, gde razni istoričari iz raznih balkanskih zemalja napisali su istoriju, čini mi se, za srednjoškolce o Prvom svetskom ratu, o balkanskim ratovima, gde zapravo poštuju se određene stvari koje su zajedničke, ali se opet poštuju drugačija viđenja i tumačenja. Naravno, ponavljam, činjenice mora da budu prihvaćene, i to prvenstveno kad govorimo o genocidu. Dok se to ne prihvati, teško da može da se grade mostovi zajedništva i da se gradi jedna ozbiljna i iskrena saradnja.
Gospodine Kamberoviću, kako je vaše mišljenje? Može li se ići u budućnost, graditi saradnja, graditi zajedništvo, a ostaviti prošlost neraščišćenu, ostaviti je tako da se ne priznaju činjenice koje su se dogodile u ratovima 90-ih?
Ja mislim da mi moramo prošlost ostavljati za sebe, ali ne možemo zaboraviti prošlost. Zapravo, iz onoga što je bilo, trebali bismo nešto naučiti. Morali bismo, naravno, znati šta se to desilo, ali ne zbog toga da bismo se nekome svetili zbog toga što se nešto desilo u prošlosti, nego da bismo zapravo razumjeli zbog čega smo u prošlosti toliko patili. Jer jedino na takav način možemo graditi bolju budućnost. Ja ne mislim da možemo dalje ako nemamo barem neka temeljna znanja iz prošlosti, ako nemamo neka osnovna iskustva iz prošlosti. Dakle, nama je to znanje o prošlosti važno zbog iskustva koje mi moramo izvući iz prošlosti, ali u svakom slučaju ono što nam treba, treba nam bolja sadašnjost i treba nam bolja budućnost bez obzira na to kakva nam je bila prošlost.
I na kraju, u zaključku, gospodine Pisari, da li je projekt suočavanja sa prošlošću doživeo potpuni poraz ili je ipak ostavio nekog traga?
Ja ne mislim da je doživeo potpuni poraz. Mislim da one grupe i skupine koje smo pomenuli na početku intenzivno rade u celom regionu. Mnogi mladi ljudi su prošli kroz određene obuke, projekte, druženja i tako dalje. To nije vidljivo koliko bi trebalo da bude vidljivo. Nije vidljivo zato što ne odgovara nacionalističkim elitama koje su na vlasti u našim zemljama. Naravno, treba mnogo raditi, pogotovo u Srbiji. Ali recimo, meni je jako bilo fascinantno što se desilo u Zagrebu na posljednjim izborima, da je pobedala jedna koalicija koja stvarno obećava u svakom pogledu i pogotovo što se tiče procesa suočavanja s prošlošću u Hrvatskoj. Nadam se, pre ili kasnije će tako nešto biti moguće i ovdje.
Gospodine Kamberoviću, da li je projekt suočavanja sa prošlošću doživeo potpuni poraz ili ostavio nekog traga?
Nema poraza, to nije opcija. Moramo ohrabriti sve da se suočavaju sa prošlošću i sa tamnim stranicama nacionalne prošlosti, da to razumijevamo kao čin hrabrosti, a ne kao čin izdaje. Dokle god mi možemo okupiti makar i male skupine istoričara, o čemu je govorio i kolega Pisari, koji su spremni razgovarati, nema predaje. Svjesni smo naravno da će nam političari u tome praviti još dugo problema, ali definitivno, dakle, predaja nije opcija.
Hvala gospodine Pisari.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Kamberoviću.
Hvala vama.
bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Milovan Pisari iz Beograda i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušali ste još jednu emisiju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.